не плох. Какие новости? Грустные. Ужасные.
Це не серйозно.
Слухайте на Крок Радіо аналітичну програму Володимира Шоста «Всерйоз про головне». Власні коментарі та коментарі відомих людей області, політиків та бізнесменів, громадських діячів та простих людей, тих, кому не байдужа доля нашого регіону. Все це в програмі «Всерйоз про головне».
Сова! Открывай! Іди пішов!
Доброго здоров'я, шановні! Темою номер один у нашій області залишаються чутки та здогадки щодо нового губернатора, призначення якого чекають з дня на день. Але перш ніж перейти до кандидатур, які мусуються останнім часом на посаду голови Житомирської обласної державної адміністрації, не можу не згадати про Юрія Андрійчука, який одним помахом президентської руки став радником Віктора Ющенка, поповнивши армію відставлених і підтягнутих до Києва. Юрій Андрійчук пропрацював на посту житомирського губернатора зовсім недовго, з червня 2006 року. Вважається, що на дану посаду його пролобіював прем'єр-міністр Юрій Єхануров, якому самому, як показав час, тоді залишалося працювати півтора місяці. Проте після приходу в уряд біло-блакитної команди прізвище житомирського губернатора не спливало як кандидата на виліт. Юрій Андрійчук влаштовував усіх, хоча вже через кілька тижнів після призначення голова обласної державної адміністрації умудрився зіпсувати відносини з місцевою елітою і в першу чергу з головою обласної ради Іриною Синявською. Частиною депутатського корпусу обласної ради, хоча на останній сесії облради за недовіру Юрію Андрійчуку проголосували лише 37 обранців із 95, а також із силовиками. Я пам'ятаю, яким тоном розмовляв голова обласної адміністрації на колегії, присвяченій невиплаті заборгованості по зарплаті з прокурором області. Хоча пізніше компроміс з силовиками було знайдено. Та як результат, губернатор в жовтні місяці отримав догану за недоліки в роботі з підбору кандидатур на посади місцевих адміністрацій. Юрію Андрійчуку дорікали, що він рекомендує президентові людей, лояльність яких до Віктора Андрійовича викликає сумніви. Подібні сентенції виглядали вельми правдиво. Кого ж ще Юрій Андрійчук міг підбирати собі в команду, якщо вся його чиновницька кар'єра в Києві була пов'язана з паливно-енергетичним комплексом під час правління Леоніда Кучми? Як кажуть, бачили очі, що купували. Проте звільнити некерованого, але все-таки свого губернатора в умовах жорсткого протистояння президента і Кабміну – справа ризикова. Тобто Юрій Андрійчук визнаний настільки нелояльним, що в секретаріаті вирішили, що краще почати затяжні кадрові переговори з Кабінетом міністрів, які можуть бути приречені, ніж мати такого губернатора. Отож, прибрати Юрія Андрійчука справа не хитра. Провести своєрідний кастинг і знайти людину, яка повністю влаштовувала б секретаріат, також можливо. Але як добитися узгодження з Кабінетом міністрів, який ніколи не допустить посилення президента і його нової кризової команди на Житомирщині? Адже згідно з Конституцією, голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду президентом з подачі Кабінету міністрів. І можна навести масу прикладів, коли бачення регіональної кадрової ситуації навіть уряду Єхануров не співпадає. Дало з президентською думкою. Ось тут якраз задачка і виглядає непосильною в нинішній ситуації. Більше того, по коридорах влади в секретаріаті активно гуляє чутка про майбутні перевибори. Причому ніхто до ладу не може пояснити ні механізму, ні термінів, ні тактики. Проте всі як один упевнені в тому, що перевибори будуть і в найближчий час. Вже дуже хочеться. Так от, під подібний розклад кадрові регіональні чищення виглядають достатньо актуальними. Навряд чи, звичайно, секретаріат активно почне зміщувати неугодних у всіх областях. Проте найбільш некерованих, ймовірно, можуть попросити перейти в радники президента. Причому не обов'язково, щоб місця, що вже звільнилися, зайняли люди з нової команди президента, потіснивши стару гвардію. У нинішній ситуації цілком достатньо того, що людина не працюватиме проти. Ось з цієї позиції і давайте проаналізуємо кандидатури тих, кого пророкують у крісло житомирського губернатора. Одразу після відставки Юрія Андрійчука кандидатурою номер один на вакантну посаду називалось прізвище екс-міністра сім'ї, молоді та спорту Юрія Павленка. Таке призначення, навіть якби воно відбулось гіпотетично, було б ударом під дих місцевій еліті. І справа не лише у доволі молодому віці кандидата на посаду голови Житомирської обласної адміністрації, а йому відроду лише 35 років. Я вже мовчу за те, що Павленко – член Народного Союзу «Наша Україна», і сподіватись на подання його кандидатури Кабінетом міністрів – марна річ. Справа в тому, що Юрій Павленко на одній із колегій обласної обласної адміністрації, перебуваючи ще вранці міністра, заявив присутнім у залі, що як мінімум половина з них, зважаючи на доволі солідну вагу, не доживе до пенсійного віку. Тому нічого доброго місцева еліта в разі такого призначення однозначно не отримала б. А якщо серйозно, то такий кадр дійсно навряд чи зумів би покращити соціально-економічний розвиток області. І знову ж таки розглядався б як тимчасовий. Наступною кандидатурою, що деякий час не сходила з язиків, був народний депутат України регіонал Олександр Кравцов. Пан Кравцов працював свого часу на посаді заступника голови Житомирської обласної державної адміністрації з питань економіки і фінансів. Щоправда, зовсім недовго, і звільнив його тоді з посади Сергій Рижук, який змінив на посаді губернатора Миколу Рудченка. До речі, саме зараз Сергій Миколаєвич є однофракційцем з Олександром Кравцовим і представляють обидва саме Житомирщину у Верховній Раді України. Без сумніву, кандидатуру Олександра Кравцова уряд міг чи може подати до секретаріату президента. Але, знову ж таки, дуже сумнівно, що цю кандидатуру підтримає президент, зважаючи на партійність Олександра Кравцова. За чутками, доволі непогані шанси зайняти крісло житомирського губернатора має, як не парадоксально, голова обласної ради Ірина Синявська. Ірина Максимівна має необхідні зв'язки і у секретаріаті президента, непогані стосунки у неї і з фракцією партії регіонів у обласній раді. Але такий перебіг подій особисто для мене виглядає швидше за фантастику. Відмовлятись від крісла голови обласної ради, де можна працювати принаймні ще 4 роки, і сідати у крісло губернатора, з якого можуть у будь-який момент попросити. Логіки в цьому я не бачу. Тож, нарешті, остання кандидатура. Кандидатура, яка б могла влаштувати абсолютно всіх і вся. Це екс-голова обласної державної адміністрації Микола Рудченко. Незважаючи на те, що Микола Миколаєвич є депутатом обласної ради від Народного блоку Литвина, ця людина завжди на перше місце ставила і ставить не політичні інтереси, а інтереси простих людей. І в такому випадку не працювала б ні проти білоблакитних, ні проти помаранчевих. Тому особисто мені дуже хочеться сподіватись, що зважаючи на протистояння секретаріату президента та уряду, обставини складуться так, що новим головою обласної державної адміністрації стане саме Микола Рудченко. Ну має ж повезти бідній Житомирщині хоча б раз за останні роки протистояння і боротьби народу проти народу. А простіше кажучи, грошей проти грошей. В іншому випадку чекати чогось доброго знову не прийдеться.
З чого починається Родина? Картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в поле под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки с Творца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? За кожей горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина?
Не можу не згадати сьогодні іще одну, без сумніву, визначну подію. Днями минуло 100 років з дня народження Леоніда Брежнєва. Я був доволі молодим в ті часи, коли Леонід Ілліч був генеральним секретарем КПРС. Тому давати якісь оцінки тому періоду не маю навіть морального права. Але хочу ознайомити сьогодні вас з матеріалом Сергія Грабовського, заступника головного редактора журналу «Сучасність». Бо поза всяким сумнівом, особистість Леоніда Брежнєва заслуговує на те, аби про нього згадати в ці дні. В Україні, де Новий рік настає раніше, ніж Різдво Христове, а потім відзначається ще й Старий Новий рік, з хронологією завжди будуть проблеми. І з людськими головами також. От і зараз столітній ювілей Леоніда Брежнєва його прихильники відзначають 19 грудня. Хоча насправді має йтися про 1 січня 2007 року. Але сам Ілліч II гуляв свій день варення завжди за старим стилем. Очевидно, щоб не суміщати свята і мати більше привідів для чаркування. Як свідчать соціологічні дані, зараз чимала кількість наших співгромадян вважає добу правління Леоніда Ілліча Брежнєва золотим часом. І була б не проти повернутися у ті роки. Воно і зрозуміло. Політична стабільність, гарантована робота і окраєць хліба з куснем масла, хай і не надто товстим. Поступове розв'язання житлової проблеми, можливість підглядати в телевізійну щілину за солодким життям прогнилого Заходу, відсутність масових репресій. Та як тут радянській людині з її досвідом постійного балансування на грані виживання не радіти цьому? Проте, насправді, брежнєвський період був періодом, коли радянська система не тільки здійснила самодеструкцію, погасивши всі можливості свого розвитку в науці, в техніці і технологіях, в соціальній сфері, але й заклала основу мерзоти для сьогоднішнього. На цій мерзоті відчутний відбиток особистості самого Брежнєва, за 18-літній час правління якого сформувалося кілька поколінь наших теперішніх політичних вождів і культурницьких махатм. Хто ж він був такий? Леонід Ілліч Брежнєв. Пролетар у другому поколінні. Майбутній генсек народився у сім'ї робітника металурга в селищі, офіційно званому Кам'янське. У народі Кам'янка. Почав навчання ще у царській гімназії, продовжив у трудовій школі. А потім був змушений у 15-літньому віці піти працювати кочегаром. Як бачимо, заклятого царату перспективи Леоніда на здобуття ґрунтовної освіти були значно кращими, ніж за радянської влади. Після закінчення гімназії дорога стелилася прямо в університет або політехніку. Не гіршим, очевидно, були б його освітні перспективи і за демократичної Української Народної Республіки. Але встановилися совєти і наклали на молодого Брежнєва свій невигойний відбиток. Курський землеустрійно-меліоративний технікум, металургійний інститут Дніпродзержинську заочно, танкова школа у Забайкаллі. Ось освіта майбутнього генсека. А членом ВКПБ він стає 1931 року як кочегар. Влаштувався на пару років на завод, бо ж землемір у шляху партію був закритий. Середина 30-х, молодий інженер, уже одружений, з двома дітьми працює в Дніпродзержинську і потрапляє у струю. Адже представників його покоління чекало дві долі – або потрапити у жорна великого терору, або стати висуванцем. Тут багато що залежало від випадку, від збігу обставин. Брежнєву пощастило. У жорна він не потрапив. Можливо, тому що не був надто яскравою постаттю. З іншого боку, відсутність визначних лідерських якостей і схильність до чаркування та прекрасної статі мали й другу сторону. Злет Леоніда Ілліча був не надто стрімкий. Інші в 34 роки ставали наркомами, а він тільки одним із секретарів Дніпропетровського обкому партії. На війну Леонід Ілліч вирушив у дуже специфічній ролі. Він був зарахований до спецгрупи Південного фронту, яка складалася з номенклатури, покликаної проводити радянізацію Румунії. Але з радянізацією 1941 року не вийшло. Брежнєв мусив перетворитися на звичайного політпрацівника. Особливу кар'єру на війні він не зробив. Пішов воювати бригадним комісаром, потім, коли політпрацівників переводили на стандартні військові звання, був переатестований полковником. І лише 1944 року став генерал-майором. Воно й не дивно. Ось фрагмент із характеристики на бригадного комісара, яку дав представник головного політичного управління Червоної армії. Чорнової роботи цурається, воєнні знання товариша Брежнєва вельми слабкі. Чимало питань розв'язує як господарник, а не як політпрацівник. До людей ставиться неоднозначно рівно, схильний мати улюбленців. Що й казати, дуже влучна характеристика і не тільки стосовно воєнного часу. Але ж було чимало значно гірших совків, тому Брежнєвими радянська влада не кидалася.
Два ордени Червоного прапора, ордени Червоної зірки Богдана Хмельницького плюс дві медалі. Надто скромний результат навіть для політпрацівника. Схоже, Леонід Ілліч особливо не рвався на передову, хоча і сплавав на малу землю. Для молодшого покоління це такий плацдарм під Новоросійськом, який утворився внаслідок ганебного провалу десантної операції з взяття міста і потім був піднесений до масштабів грандіозного воєнного епізоду. І навіть сфотографувався там червонофлотцями. Утім, на рахунку полковника Брежнєва був один справжній бойовий подвиг. Коли він потрапив на передову в момент німецької атаки і замінив убитого кулеметника, стримуючи вогнем Максима Ворога. У спогадах, написаних за Леоніда Ілліча штатними борзописцями, цей епізод поданий досить скромно. А тим часом полковник після відбитої атаки був мокрий як хлющ, і руки у нього трусилися. Тому цигарку йому запалив ад'ютант, і сил вистачило тільки на серію крутих солдатських матюків. Але саме цей бій, що якнайкраще характеризує Брежнєва і як людину, і як військового, стріляти вмів прекрасно, залишився тоді без нагороди. І на параді перемоги, куди Брежнєв потрапив тому, що вже після 9 травня одержав посаду начальника політуправління 4-го Українського фронту, майбутній генсек виглядав зі своїми нагородами скромно у порівнянні не лише з бойовими генералами, а й з рядовими бійцями. Утім, схоже, саме під час війни Брежнєв, який певний час воював на території УРСР, потрапив в обойму першого секретаря ЦК КПБУ Хрущова. А це важило значно більше, ніж десяток орденів. Отож, через рік після війни Брежнєва ставлять першим секретарем Запорізького, потім Дніпропетровського обкому партії, а в 1950 році, коли Хрущов був переведений на роботу в Москву, він перекинув Брежнєва керувати Молдавією. На 19-му з'їзді в 1952 році Леонід Ілліч став секретарем ЦК КПРС і членом президії ЦК. Отже, втрапив до найближчого оточення Хрущова. Але всі ці посади Брежнєв втратив одразу ж після смерті Сталіна, коли до влади прийшов тандем Берія-Маленков. Хоча й залишався у Москві, у званні генерал-лейтенанта і на посаді начальника політуправління військово-морського флоту СРСР. За зупинену кар'єру Брежнєв помстився. Він був серед тих генералів, кому змовники з ЦК доручили арешт Берії. І знову Леонід Ілліч, коли припекло, проявив себе людиною небоязкою. Ця акція могла закінчитися погано, але якби він відмовився, можна було потрапити під трибунал як прибічник у англійського шпигуна Берії. Якраз у ці роки дорогий Леонід Ілліч перетворився з українця на росіянина. Ця трансформація була зроблена, як завжди, вчасно. Інтуїція у майбутнього генсека працювала бездоганно. У довоєнних партійних анкетах і якийсь час по війні Брежнєв упевнено виводить українець. Але тепер у Москві, прагнучи досягнути високих постів, він так само упевнено пише росіянин. Сучасні російські автори підкреслюють, що він і справді був росіянином, а українцем записався, щоб легше було зробити кар'єру в радянській Україні. Ба більше, мовляв, Брежнєв і українську мову не знав, хіба що кілька побутових речень. Але те, що батьки Брежнєва були росіянами, ми знаємо від самого Брежнєва. Так Ілля Брежнєв був родом з Курської області і переселився на Україну ще у 19 столітті. Так, мати Брежнєва була родом з Донбасу, але хіба всі на Донбасі питомі росіяни? І справа навіть не в цьому, чи були серед предків Леоніда Ілліча особи на ко. Справа в тому, що не міг Брежнєв, здобувши вищу освіту в УРСР, коли ще не закінчилася українізація, не знати українську мову. Та й невже у Кам'янці всі розмовляли російською? Ой, злукавив Ілліч другий, ретельно вишкрібуючи зі своєї біографії усі українські сліди, як і тоді, коли пішов вступати до партії кочегарам та українцям. До речі, потім щось схоже зробить Леонід Кучма, з українця ставши росіянином, а після 1991 року знову українцем. Дніпропетровсько-Брежнівська школа. Та схоже, саме такі гнучкошиєнки і були потрібні. І Микита Сергійович кидає на ціліну свого протеже. 1954 року Брежнєв стає спочатку другим, а потім першим секретарем ЦК Компартії Казахстану, очоливши реалізацію одного з головних хрущовських проєктів. І справді, ціліна у перші роки дає небувалі врожаї. Тому Леонід Ілліч тріумфально 1956 року повертається до Москви не просто одним із секретарів ЦК КПРС, а куратором ВПК, включно з космонавтикою. А на поварварські розорених цілинних землях починаються чорні будні, і дуже довго Казахстан не дасть таких високих врожаїв, як ті, якими Брежнєв вистелив собі кар'єру. А кар'єра видалася ні в року. Невдовзі Леонід Ілліч стає третім персонажем радянської ієрархії, головою президії Верховної Ради СРСР. Цього він не зміг би добитися, не перетворившись із переконаного сталініста на полум'яного борця з культом особи. 1964 року Брежнєв увійшов до числа учасників змови партійної еліти, яка вирішила змістити надто вже непрогнозованого Хрущова, котрий почав говорити небезпечні речі про необхідність боротися навіть із віддаленими наслідками сталінської тиранії, оскільки тільки наш соціалізм – лайно, справжній соціалізм у Швеції. Ілліч ІІ не був ключовою постаттю змови і, можливо, саме тому став компромісною постаттю, яка влаштувала всі угрупування. І тому змовники тимчасово, як вони вважали, надали Брежневу посаду керівника КПРС. Але немає нічого більш постійного, аніж щось тимчасове. І шляхом умілих апаратних маневрів за кілька років компромісний діяч розгромив і радикальних неостанілістів, і соціалістичних реформаторів, зосередивши в руках своєї команди всю повноту влади в СРСР. І добре, якби ця команда складалася з професіоналів. Проте згадаємо слова характеристики про улюбленців і зрозуміємо, що коріння феномену «любих друзів» росте саме з брежнєвського стилю керівництва. І не тільки воно. Після зосередження у своїх руках усієї влади Брежнєв, схоже, став нарешті самим собою. Тонкосльозим дідуганом, котрий гноїв у таборах сотні політв'язнів, зразковим сім'янином, що до 70 років примудрявся мати любасок, особою невизначеної національної належності, для якої злочином були всі буржуазні націоналізми, навіть якутський, крім російського, невтомним борцем за мир, який здійснив вторгнення до Чехословаччини та Афганістану, якого за руку спинили 1981 року, коли він уже розгорнув війська для агресії проти солідарної Польщі, щедрим меценатом мультиплікації, ну постривай, це був улюблений мультик Ілліча ІІ, за якого на полицю були покладені десятки кращих кінофільмів, і так далі, і тому подібне. Одне слово, 4 рази герой Радянського Союзу, кавалер понад 200 орденів та медалей, в тому числі десятків бойових, Леонід Ілліч Брежнєв, маршал, визначний полку і флотоводець, теоретик марксизму-ленінізму, лауреат Ленінської премії в царині літератури за не ним написані мемуари, був типовим совком, як продуктом певної доби, так і продуцентом десятків мільйонів собі подібних. Саме за Брежнєва і за його активної участі сталася девальвація і без того істотно травмованих попередніми часами моральних цінностей. Чого варті лише бойові нагороди, які Ілліч ІІ щедро чіпляв собі та своїм улюбленцям, дуже часто людям бездарним та зарозумілим, чи оздоблені брильянтами нещисленні подарунки трудящих дорогому товаришу Брежнєву. Саме цей персонаж став своєрідною матрицею для відтворення у нових поколіннях аж до наших днів. Саме за Брежнєва і під його крилом номенклатура стала служити не державним інтересам, як би хибно їх не розуміли, а сама собі, своєму збагаченню. Саме тоді створилася така економічна система, яка виявилася неспроможною до трансформації у щось більш путнє. І тоді ж народилося крилате гасло «Партія крала і нам давала», під яким пішли на штурм нової доби банкіри-комсомольці. А ще часи пізнього маразматичного Ілліча народили масовий цинізм і зневагу до будь-яких ідеалів. Одне слово, велике спасибі особисто дорогому Леоніду Іллічу за неоціненний внесок у формування світогляду нашої політичної еліти і чинних суспільних вартостей.
Столом песни гремят, не смолкая, как беспокойные волны прибойные, солнцем полдневным сверкая. За широким столом юность мы вспомнем, годы бурливые, годы счастливые, ныне помянем вином.
Ходи наша чаша по кругу, ходи наша чаша от друга до друга. Вино золотое пусть ярче горит, и стол наш широкий весельем кипит.
Ходи наша чаша от края до края, огнем и скромным простом сверкает. Ходи наша чаша по кругу, и новое счастье не будет.
Мы с подругами вновь с ними опять повстречались. Тропки далекие, горы высокие, где-то вдали затерялись. Отгремела гроза, вновь сияют глаза. Слышим родимые, неповторимые наших подруг голоса.
Ходи наша чаша по кругу, ходи наша чаша от друга до друга. Вино золотое пусть ярче горит, и стол наш широкий весельем кипит.
Ходи наша чаша от края до края, огнем и скромным подкопом. сверкая, и наша чаша по кругу, и новое счастье везде.
Собрались мы, как пары, снова сошлись, как бывало. В небе лучистое, ясное, чистое, счастье звезда засияла. За широким столом мы беседу ведем. И за свидание, и за мечтание чашу глубокую пьем.
Один наша чаша по кругу, один наша чаша по кругу.